Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире вы почуете передачу «Подороже свободы», у якой Виталь Сямашко расповяде про вёску Матиёва, что у Талашинском районе Витебской области. А теперь почтовая скрынка 111. Листы слухачёв на свободу читая и комментуя Валентин Жданко.
Одной из наибольш грамадска-значных подзеев минулого месяца в Беларуси стали протесты индивидуальных предпринимальников. Приватные гандляры у студзені двойчы выходили на центральную площадь Менску, потребующие от улады отменить президентский указ, який значно обмежовывая магчимости для ихнага бизнесу. Пошта Свободы протягивая приносить листы слухачов, якія обмерковываюць эту тему. Вот что пишет нам Валерий Грицук из Менску. Некоторые мои сваякі и знакомые працуют индивидуальными предпринимальниками, тому я добра ведаю, что это за праца. Зразумела, что есть сирот их разные люди. Але, калі брать интегрально саму зяву, то индивидуальное предпринимательство – это проява дробно-буржуазных интересов. По сутности, это группа вельми эгоистичных людей. От 92 года я особисто шматкроть звертался до разных незнаемых предпринимальников, як депутат с просьбой допомогчи БНФ альбо громадской организации. И никто николи не допомог. Ихная вуличная активность сегодня – это звычайный бунт рабов. Мы бачили 10 и 21 студеня ихные плакаты, а не водного политичного лозунгу. И бел-червоно-белого стягу боятся. Больше того, мая рацию Лукашенко, их было физично мало. Неодноразово я чул, что лидеры казали, у нашем бизнесе працуе больше за 500 тысяч человек. Ну, да где они? Сутность видовочная, цинично-эгоистичная. Им треба заховать все так, как есть, делать бабки. А остатнее, демократы, правы человека, репрессии, яны и слов таких не ведают. За 13 годов існавання режиму Лукашенки у них было достатково часу для переходу у юридичные особы. Коли их задовольняет диктатура, как политический режим, а так и есть, то треба выполнять загады и не фыркать. Тим, кто працює в бизнесе, треба визначиться, або хочешь все життё пристосовываться, как раб, альбо жить у демократичной країні. Хочешь быть богатым за кошт подману громадян и державы, альбо зараблять середнюю зарплату. Хочешь жить сумленно, быть человеком и клопотиться об нормальной будущине своих детей, альбо выкрушиваться, давать хабар и подманывать. Я безумовно супраць Лукашенки, але ягоны 760-й указ подтрымливаю, пишет Валерий Грицук. Все вельми просто. На подставе указу дробный гандляр повинен обыходиться без эксплуатации несвояков. Дозволены только семейный бизнес. А лишь не, больше стих еще и на инших громадянах хочешь заработать гроши. Інший бок справи – податки, бухгалтер. Ну, коли ты, индивидуальный предпринимальник, працуєш сотнями мільйонами рублёв, то будет у тебя грошей на бухгалтера. Податки великие. А откуда они взялись? Улада такие увела. Дык змяни уладу. Вельми просто. И не треба лить крокодиловы слезы. Написал в своем листе на свободу Валерий Грицук из Менску. При всей видовочной логичности ваших, спадар Грицук, развагов, все ж мушу зауважить, далеко не все индивидуальные предпринимальники володают такими значными грошовыми суммами, как выконать новые потребования улады. И агульные обвинувачения у эгоизме, о политичности, подмане державы и народу, наврад ці справедливые. Подобные попроки, видовочно, варто адресовать конкретным особам, коли на то и есть важкие подставы, а не целым социальным группам. На эту ж тему фрагмент из листа нашего слухача Адама Галивуса из вёски Заброддзе Смолярицкого района. Он пишет: «У супольности, где няма нации, як одиной семьи, домагчыся ад улады нейкой справедливости, заняток заведомо марны. Сегодня в эфире «Свободы» нейкий люмпен с плебеев агучил на адрес предпринимальников прикладно такое. Вы, мироеды, эксплуататоры, наживаетесь на працы наемных, пануете за их кошт. И еще нечто такого ж кшталту, люмпинское. Меж тем, наемные, маючи працу, отримывают заробок. И найчастей таки, якого держава, любая люмпину, не дае и дать не може. хто і калі зробіць аналіз і належным чынам раскрытыкуе ў радыёэфіры агучанае глупства, пытаецца ў сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Забродзе Смалявіцкага раёну. Тэлефанаванні, ў якіх слухачы выказваюць уласнае стаўленне да той ці іншай праблемы, мы найчасцей не каментуем, спадар Галівус. Тым больш, калі гучаць такія эмацыйныя, радыкальныя выказванні, сутнасць якіх відавочная і ў асаблівых тлумачэннях не мае патрэбы. А грунтоўны аналіз канфлікту паміж беларускімі прадпрымальнікамі і ўладай не раз гучаў у нашых адмысловых праграмах «Экспертыза свабоды» і «Праскі акцэнт». Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага кароткага ліста – Ігар Сцябуля з Менску. Ён разважае пра грамадскія настроі ў Беларусі пасля таго, як у пенсіянераў, інвалідаў і студэнтаў улада адабрала сацыяльныя льготы. Слухач піша. Вельмі цікава назіраць за паводзінамі лукашэнкаўскага электарату. Гэтыя людзі чарговы раз хочуць падмануць самі сябе. Некаторыя ўсур'ёз гавораць пра тое, што Лукашэнка нібыта хацеў зрабіць ім лепш, але яго падманулі. Але хто каго падмануў, усе і так бачаць, бо плаціць за праезд удвая даражэй, чым раней, вымушаны з уласнай кішэні кожны пенсіянер, напісаў Ігар Сцябуля з Менску. Свой погляд на гэту праблему у Алены Дубко з Ваўкавыскага раёну. Яна піша. Разумею, што дзяржава хоча ўпарадкаваць льготы. Напэўна, камусьці яны не патрэбныя. Вунь пенсіянеры-вайскоўцы атрымліваюць пенсію 800 тысяч рублёў, якія ім яшчэ льготы ад дзяржавы. Але ж льготы адабралі ад усіх, няхай бы ў якасці кампенсацыі хоць крыху падвысілі пенсіі самым абяздоленым, тым, хто атрымлівае 100-200 тысяч. На гэтыя грошы немагчыма пражыць. На гэту ж тэму ліст ад нашага даўняга сябра Юрася Навіцкага з Менску. Ён піша. Сёння, едучы ў аўтобусе, назіраў такую карцінку. На прыпынку ў салон зайшлі два пасажыры, адзін з якіх міліцыянт. Кандуктар адразу кідаецца да грамадзяніна ў цывільным, а міліцыянты абыходзяць бокам. Я пацікавіўся, чаму яна не правярае дакументы на праезд у супрацоўніка міліцыі. І чую наступны адказ. Ім дазволілі. Хто? Якая пастанова? Да кандуктара далучаецца мажная кабета. Указам прэзідэнта дазволілі. Але я чуў толькі пра іншы ўказ, якім усе льготы на праезд скасавалі, а кандуктары зноў. Нам так сказалі. Дамагчыся ў кандуктара, хто ж так сказаў, альбо хаця б прозвішча самога кандуктара не пашэнціла, нават пры падтрымцы іншых пасажыраў. Міліцыянт жа тым часам ціхенька сышоў. У сувязі з гэтым хачу спытаць у вас, паважаны Валянцін Жданко, ці сапраўды выйшаў такі ўказ, які дазволіў нейкім прывілеяваным кастам ездзіць у грамадскім транспарце бясплатна, у той час, як льготы, напрыклад, інвалідам трэцяй групы адмянілі, пытаецца ў сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Ніякіх новых указаў на гэты конт выдадзена не было, спадар Навіцкі. Міліцыянты ж, якія не хочуць плаціць за праезд, апелююць да прэзідэнцкага ўказу 95 году. Той дакумент прадугледжваў права супрацоўнікаў органаў унутраных справаў на бясплатны праезд паводле спецыяльнага знаку на ўсіх відах грамадскага транспарту. На практыцы ж таго знаку міліцыянтаў ніхто не правяраў, ездзілі бясплатна ўсе пагалоўна. Фармальна ўказ пакуль не адменены, хоць паводле новага заканадаўства міліцыянты за праезд плаціць павінны. Але ў сапраўднасці з сітуацыяй, апісанай вамі, можна сутыкнуцца на кожным кроку. Кандуктары і кантралёры прымушаюць плаціць за праезд пенсіянераў, інвалідаў, студэнтаў, але толькі не міліцыянтаў. Нашага слухача Васіля Завадскага з Маладэчна таксама закранула адмена сацыяльных льготаў. Ён лічыць, што гэта рашэнне можа мець для ўлады вялікія наступствы. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Да сапраўднай свабоды нам яшчэ вельмі далёка. Дамагчыся рэальных зменаў без перагляду выбарчага заканадаўства немагчыма. А ці пагодзіцца на такі перагляд улада? Апошнім часам да апазыцыі дадаліся больш як 3 мільёны чалавек – пенсіянеры, чарнобыльцы, афганцы. Змяніць выбарчы кодэкс для ўлады азначае прайграць выбары. А прайграўшы давядзецца сядаць на тыя самыя турэмныя нары, на якіх пакуль што сядзяць апазіцыянеры. І гарантыі недатыкальнасці тут наўрад ці дапамогуць. Вось і будуць яны трымацца да апошняга. На маю думку, будучыня за маладафронтаўцамі, за моладдзю. Праўда, я тае будучыні ўжо не дачакаюся. Мне 75 год, падводзіць рухальная сістэма. А маладафронтаўцам жадаю мужнасці і стойкасці. Перамога будзе за імі. І перадачы свабоды ў сённяшняй сітуацыі вельмі патрэбны для Беларусі, напісаў у сваім лісце Васіль Завадскі з Маладэчна. Дзякуй вам, спадар Завадскі, за добрыя словы. Напэўна, не варта залічваць у апазіцыянеры ўсе 3 мільёны чалавек, у якіх адабралі сацыяльныя льготы. Хоць да актыўнай грамадзянскай пазіцыі апошнія падзеі сапраўды падштурхнулі многіх. Калі зменаў у сваёй краіне захоча большасць грамадства, яны стануць непазбежнымі, якім бы жорсткім не быў супраціў тых, хто такіх зменаў не жадае. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А цяпер анонс яшчэ адной заўтрашняй перадачы.